បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី15កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អតីតមេគុកទួលស្លែងលោកកាំងកេអ៊ីវហៅដូចស្លាប់ដោយសារជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោកកឹមសុខាទាមទារទម្លាក់បទចោទក្នុងខួប3ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីរបស់ថៃលាលែងពីតំណែងដោយលើកឡើងហេតុផលបញ្ហាសុខភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការស្លាប់របស់អតីតមេគុកខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកកាំងគីអ៊ីវហៅដូចអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាអតីតមេគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកកាំងកេអ៊ីវហៅដូចបានទទួលមរណភាពហើយនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាមរណភាពរបស់ដូចបណ្ដាលមកពីជំងឺប្រចាំកាយរលាកទងសួតនិងជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរលោកកាត់ដដាលបន្ថែមថាក្រោយពីពិនិត្យចាប់សពគ្រប់មន្ត្រីជំនាញបានប្រគល់សពដូចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យគូជំរាបថាលោកកាំងគីអ៊ីវហៅដូចកើតនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942នៅភូមិពៅវើយឃុំពីមបាងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំមានសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរជាអតីតគ្រូបង្រៀននិងជាអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងដូចជាកូនកាត់ចិនមានបងប្អូនបង្កើត5នាក់នៅក្នុងត្រកូលជាកសិករក្រីក្រមួយនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999ដូចបានចូលសារភាពនិងប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកដូចត្រូវបានគេចាប់និងឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំខ្លួននៃតុលាការយោធានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានផ្ទេរពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការយោធាទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវិញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថាកាំងកេអ៊ីវហៅដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមន្ទីរស-21អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ជនរងគ្រោះជាង12,272នាក់ហើយដូច្នេះសាលក្រមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល35ឆ្នាំពីបទសម្លាប់រង្គាលការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះត្រូវបានសហប្ររីអាជ្ញាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងកាំងកេអ៊ីវហៅដូចប្តឹងសារទុកទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើដល់ថ្ងៃ3កុម្ភៈឆ្នាំ2013អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញដីកាសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាំងកេអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូចត្រូវបានបញ្ជូនមកពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តទោសនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន់មកដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះដូចត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំ2ខែនិង25ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020ដូចបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ជាលើកទី4ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបងអាយជ័យជំនះខេត្តកណ្ដាលនិងបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយមានអាការៈហត់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាលក៏ទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 00:51 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកដូចនេះគឺហេតុផលដែលលោកកាំងកេអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានសាច់ញាតិរៀបចំបូជាតាមប្រពៃណីខ្មែរព្រោះដូចបានបោះបង់នៅជំនឿលើសាសនាគ្រឹះរួចទៅហើយមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មហើយអ្វីបានជាដូចស្រវាយកប្រពុតសាសនាវិញបាទសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតដែលរាយការណ៍ជូនដល់លោកមិចតារាដូចតទៅ
កាំងកេអ៊ីវហៅដូចបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីលោកបានប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺដង្ហើមអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើយោងតាមមន្ត្រីពន្ធនាគារអតីតប្រធានមន្ទីរស-21រូបនេះបានបោះបង់ចោលនៅជំនឿលើសាសនាគ្រឹះរួចទៅហើយមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មលោកដូចទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ77ឆ្នាំកាលពីព្រលឹមថ្ងៃពុធនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដោយសារជំងឺរលាកទងសួតគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជាកន្លែងដែលគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅព្យាបាលនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកនងច័ន្ទផលដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត ន្ទីរស21បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមរណភាពរបស់នៅមិនអាចផ្ដាល់យុទ្ធធម៌ទាំងស្រុងសម្រាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងឆ្នាំ1979បាននោះទេឪពុករបស់គាត់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែលោកថាវាជាការផ្ដាល់យុទ្ធធម៌មួយផ្នែកធំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាយ៉ាងហោចណាស់លោកក៏ទទួលបានយុទ្ធធម៌មួយផ្នែកណាមួយដែរអស់រយៈពេល74ឆ្នាំរហូតដល់ការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមលោកដូចបានដឹកនាំមន្ទីរស21យ៉ាងសាហាវនិងឃោរឃៅគាត់បានកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតហើយរូបថតអ្នកទោសប្រមាណ 6,000 សន្លឹកនិងកំណត់ត្រាអ្នកទោសប្រមាណជាង 8,200 ត្រូវបានរកឃើញលោកដូចធ្លាប់បានលើកឡើងថាมันមានវិធីសាស្ត្រក្តៅឬត្រជាក់ក្នុងការសួរចម្លើយអ្នកទោសនោះទេប៉ុន្តែលោកជុំមីអតីតអ្នកជាប់មន្ទីរស21បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដោយលើកឡើងថាដូចតែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រក្តៅក្នុងការសួរចម្លើយនោះមានន័យថាមន្ទីរស21ទាញក្រចកម្រាមជើងរបស់លោកជុំមីដោយប្រើដៃកាប់ហើយប្រើដៃឆក់អគិសនីតាមរយៈខ្សែដែលភ្ជាប់នឹងត្រចៀករបស់គាត់យោងតាមសារមន្ទីរវាលពិឃាតបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរស21ត្រូវបានសម្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ដោយស្ទើរតែគ្មានការលើកលែងនោះឡើយមានអ្នកទោសតិចជាង6ផុតជីវិតពីមន្ទីរស21នៅពេលដែលរបបនេះដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979លោកដូចបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ1999ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវតែស្លាប់វាជាការកំណត់របស់បកយើងមន្ទីរស21គ្មានសិទ្ធិចាប់ខ្លួនអ្នកណាទេតែយើងមានតួនាទីក្នុងការសួរចម្លើយនិងផ្ដល់ចម្លើយសារភាពទៅគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណបកលោក Alex Hinton សាស្ត្រាចារ្យនរៈវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Rocker និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមនុស្សឬក៏បិសាចថាការកាត់ទោសអ្នកធ្វើទារុណកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនបានជួយឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនអត់ទោសចំពោះលោកដូចនោះទេបើទោះបីជាលោកបានសុំទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដោយលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់លោកដូចនេះថាពេលខ្លះចរិតមនុស្សជាតិរបស់គាត់ហាក់ដូចជាលេចចេញជាថ្មីប៉ុន្តែវាច្រើនហាក់ដូចជាគល់ឈើដូច្នេះនៅពេលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងតុលាការជន់រងគ្រោះជាច្រើនជឿជាក់ថាគាត់កំពុងតែសម្រក់ទឹកភ្នែកខ្លាំងខ្លាយទោះជាការស្រក់ទឹកភ្នែកពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាក៏ដោយការសុំទោសរបស់ដូចជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចករណីរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរគេនឹងចាំថាវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីទី2ក្រៅពីការចោទប្រកាន់ករណីប្រឡាយពូជសាសន៍នួនជាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចមួយជីវិតក៏ជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតផងដែរឥឡូវពួកគេទាំងពីរស្លាប់ហើយតាមពិតបើគិតតាមទฤษฎីប្រពន្ធកម្ពីកំពុងរងចាំពួកគេហើយជាតិថ្មីដ៏អាក្រក់ក៏កំពុងតែរងចាំពួកគេផងដែរអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកដូចបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានបញ្ហាសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការជក់បារីបើយោងតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោកដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមក្នុងឆ្នាំ2018និងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2019គាត់ត្រូវបានទទួលការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមនៅក្នុងឆ្នាំ2005ផងដែរលោកចាតស៊ីនៀងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាលោកដុចមានជំងឺហឺតហើយត្រូវបានពិនិត្យព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ដងចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារលោកបានបន្ថែមថានៅចុងបញ្ចប់លោកដុចបានបោះបង់ចោលនៅជំនឿគ្រឹះសាសនារបស់គាត់ហើយមកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធវិញ
បាទលោកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់ដូចគឺក្រោយពីទទួលសពពីអាជ្ញាធរនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីសពរបស់ដូចអតីតមេគុកទួលស្លែងត្រូវបានបូជានៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅវត្តចាក់អង្រេក្រោមរួចរាល់ហើយក្រោមការចាត់ចែងពីសាច់ញាតិបាទលោកនាងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញលោកកឹមសុខានៅខួបថ្ងៃនេះគឺជាខួប3ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកការអំណាចបានបន្តចានចោលអំពីសារអំពាវនាវរបស់អតីតដៃគូប្រកួតដែលចង់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកខ្លងមើលយល់ថាបញ្ហាជាតិនឹងមិនត្រូវបានឆាប់ដោះស្រាយទេបើអ្នកនយោបាយមិនតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខុន
គូ3ឆ្នាំនៃការ លោកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកដោយអះអាងថាសាវនាការកន្លងមកមិនមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុករូបលោកដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេលោកកឹមសុខាបានសរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានបាត់បង់នូវសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកកឹមសុខាបានរៀបរាប់បន្តថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែ COVID-19 ប្រទេសជាតិត្រូវការជាចាំបាច់នៃការបោះជំហានជាវិជ្ជមានជាជាងការជាប់មន្ទិលសង្ស័យនៃភាពអវិជ្ជមានណាមួយលោកកឹមសុខាបាននិយាយទៀតថាកាលៈទេសៈនេះខ្មែរគួរតែមានការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិហើយលោកគួរតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីអាចចូលរួមបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងចូលរួមចំណែករកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ទាល់និងឥទ្ធិពលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកកឹមសុខាបាននិយាយទៀតថាឆ្លងតាមសវនាការនៃតុលាការកន្លងមកលោកមើលឃើញថាតុលាការមិនមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាក់លាក់និងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចាត់ប្រកាន់រូបលោកថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេ Facebook របស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថាដូច្នេះឈរលើស្មារតីខាងលើនេះរួមទាំងស្មារតីផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិលោកសូមឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យលោកអាចបន្តរួមបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតឆ្លងចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាបានឃុបឃិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនៅឡើយទេបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខគេទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអតីតបកប្រឆាំងមួយនេះបានដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសំណួរថាតើការផ្ញើសាររបស់កូនក្តីលោកទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនេះវានឹងជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនូវបទចោទទាំងស្រុងលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះទី
ខ្ញុំមិនមានប្រសាសន៍អីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអ្វីៗគឺអារម្មណ៍កឹមសុខាគាត់បានទៅសេនៅក្នុង Facebook របស់លោកអស់ហ្នឹង
ណាបាទសហមេធីរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងការដាក់លិខិតទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់កូនក្តីជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលតុលាការបានរំលឹកគណៈបកនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកនោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី15ខែមករានិងផ្អាកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះក្រោយពីកម្ពុជារកឃើញមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងមិនអាចតាក់ទងបានខណៈដែលលោកអ៊ីរិនបានប្រាប់ថាលោកត្រូវការជួបជជែកជាមួយនឹងចៅក្រមជាមុនសិនមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានច្រានចោលលើការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីជនជាប់ចោតនិងមេធាវីតែងតែច្រានចោលការចោតប្រកាន់របស់កូនក្តីនិងសុំទម្លាក់ចោលបទចោត
ការស្នើសុំវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបង្ហាញផ្ោះតាំងសក្តិកម្មឲ្យបានរឹងមាំទៅដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកគាត់ថាគាត់មិនមានពីរត់ដោយការចោតនេះជាមធ្យោបាយសពជាប់តែមួយគាត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនគាត់តាមផ្លូវច្បាប់
ប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលដែរថាការដែលលោកកឹមសុខាចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញវាលុះណាតែឆ្លងកានីតិវិធីតុលាការចប់រួចរាល់
ខ្ញុំមិនមានតម្លៃពីអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គាត់ទេអានេះជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីតែបន្តតែតែអនុវត្តពីចប់នីតិវិធីហ្នឹងបានជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
របាយការណ៍ចេញដោយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានវាយតម្លៃថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតទាបជាងគេនៅលើពិភពលោកពោលគឺល្អប្រសើរជាងតែប្រទេស វីនីស៊ុយឡាមួយប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាសាររបស់លោកកឹមសុខាក្នុងគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការចាប់ឃុំខ្លួននេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញបញ្ហាធំធំពីរនៅក្នុងសង្គមលោកថាបញ្ហាទី1លោកកឹមសុខាចង់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់លើបទចោទលើអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនោះលោកថាសារនេះក៏អាចបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរថា3ឆ្នាំមកនេះការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិលទៅរកការសន្តិនិន្នយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែមានប្រៀបលើគណៈបកប្រឆាំងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តលេងដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាច
យន្តការនេះគឺទ្រុបទីឲ្យមានការអន្តរាគមខាងទីអន្តរជាតិហគមរពឬកសារដ្ឋអាមេរិកទើបអាចមានដំណោះស្រាយនៅអនាគតកាលហើយមិនមែននៅក្នុងពេលឆាប់ទៀតវាអាចពេលវេលាយូរ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លមើលរូបនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាបើគ្មានការសន្ទនានយោបាយណាមួយកើតឡើងទេលោកថាកម្ពុជានឹងបន្តខាត់បងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអះអាងថាខ្លួនមានកង្វល់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្កើតឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បកប្រឆាំងដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈនៃការសន្ទនារួមគ្នាដ៏ពិតប្រាកដមួយប្លុកលោកសេរីមួយនេះបាននិយាយដែរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនូវការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលនោះគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរអំពីគួររំពឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឬបន្តចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមករណីព្រំដែនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងទៅមិនឆ្ងាយពីប្រទេសជិតខាងយើងគេគឺនៅប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃលោក Freddy Dalcha បានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីការកាងារមិនទាន់បានមួយខែលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកគឺដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពទន្ទឹមនីតិរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃនៅមិនទាន់មានប្រកាសថាអ្នកណាដែលនឹងមកជំនួសទន្ទឹមនីតិរបស់លោកនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាំតិចសេង
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីមកកាន់ការងារនេះរយៈពេលជាង20ថ្ងៃតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការលាលែងតំណែងរបស់លោក Freddy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃត្រូវបានប្រកាសក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចទាក់ទងលោក Freddy សុំការអធិប្បាយលម្អិតជុំវិញរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ថៃថាការលាលែងពីតំណែងដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពទួលនីតិរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បានប្រកាសថានរណាជាបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឡើងមកកាន់តំណែងជំនួសលោក Freddy នៅឡើយទេមុនឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Freddy ជាអតីតនាយកធនាគារ Kasikorn Bank ដែលជាធនាគារធំបំផុតលំដាប់ទី4របស់ថៃលោកបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាហើយត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាការចាក់ចេញរបស់លោក Freddy អាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើការធ្វើគោលនយោបាយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចថៃក្នុងពេលដែល COVID-19 កំពុងរាតត្បាតគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបញ្ចេញប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការងារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រមែប្រមូលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយក្រុមដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ការបង្កើតក្រុមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញ ្ធុលោកឧត្តមសាវយណ្ណានិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកសុនធិរតសុនធីជីវវងចាក់ចេញពីក្រមក្រោយពីពួកគេប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសថៃមានករណី COVID-19 ចំនួន 3,417 ករណីតែក្នុងនោះអ្នកឆ្លងចំនួន58នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបញ្ហា COVID-19 នេះបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចថៃជាពិសេសលើវិស័យទេសចរដែលជាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសថៃ
បាទប្រិមិត្តរហូតមកដល់ដើមខែកញ្ញានេះភីគីវៀតណាមនៅមិនទាន់បកស្រាយយ៉ាងណាចំពោះការបោះតង់និងការកសាងសំណង់រឹងនៅតាមព្រំដែននៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីកម្ពុជាក៏ដោយក៏ដំណើរការសាងសង់នេះគឺមិនទាន់ផ្អាកដែរបាទតើកម្ពុជាគួររំពឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឬបន្តចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមករណីព្រំដែននេះបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកពឹងមេត្តាដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលរាប់ខែដែលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការទាំងកំណត់ទូតនិងទៅជួបផ្ទាល់ដើម្បីស្នើឲ្យវៀតណាមរុះរើតង់យោធាចេញប៉ុន្តែវៀតណាមមិនត្រឹមតែមិនរុះរើតង់នោះទេថែមទាំងកសាងសំណង់រឹងថែមទៀតផងកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅកន្លែងកសាងសង់សំណង់រឹងទាំងនោះបានប្រាប់ភាគីកម្ពុជាថាមិនអាចផ្អាកការសាងសង់ឬរុះរើបាននោះទេដោយថានោះគឺជាបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើបញ្ជាមុខពួកគេធ្វើតាមបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ដើមខែកញ្ញានេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីថ្នាក់លើឬថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វៀតណាមនេះឬមានការបកស្រាយយ៉ាងណាចំពោះការសាងសង់សំណង់រឹងសង់ក្បែរព្រំដែននិងនៅតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពជាមួយភាគីកម្ពុជានេះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែសីហាលោកកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ចំហថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរស្នើឲ្យវៀតណាមកុំឲ្យមានការសាងសង់បន្ថែមនិងរុះរើតង់និងសំណង់រឹងចេញដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទៅជាកន្លែងអភិវឌ្ឍកន្លែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលវៀតណាមមិនទាន់បកស្រាយហើយនៅតែបន្តការសាងសង់សំណង់រឹងសម្រាប់យោធាប្រចាំការនោះបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីកម្ពុជាក៏ដោយគឺមានការលើកឡើងជាសំណួរថាការតើកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬបន្តការចរចាជាមួយវៀតណាមបន្តទៀតក្នុងករណីព្រំដែននេះប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចលើកឡើងថាករណីនេះមិនអាចប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានទេគឺលោកថាមានតែកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងនិងទាមទារឲ្យវៀតណាមពន្យល់លើករណីនេះ
គឺទាមទារយើងខ្លាំងខ្លួនឯងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនហើយយើងត្រូវយករៀបចំខ្លួនឲ្យបើវៀតណាមពន្យល់ហើយបើអញ្ចឹងបើសិនណាទៅអញ្ចឹងបានកម្ពុជាក៏អាចធ្វើបានដែរដែលចំណាយពីព្រំដែនទៅ120ម៉ែត្រពីព្រំដែនខ្វែងក៏អាចធ្វើបានដែរហ្នឹងបានវាស្មើគ្នាបើធ្វើអត់បានឲ្យចាញ់ទឹកប៉ឹងអីគឺមិនទេលោកមិនទេ
ចំពោះករណីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដែនទឹកជាមួយវៀតណាមនៅពេលកន្លងមកនោះលោកសុកទូចអះអាងថាគឺករណីនេះវាខុសពីករណីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
អានោះវារឿងយកដីអានេះគឺធ្វើរឿងដីគេគ្រាន់តែគេមានច្បាប់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាឈរលើគោលការណ៍អីថា100ម៉ែត្រឬក៏150ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាហ្វីលីពីនរឿងវៀតណាមអានោះវាយកកោះហ្មងយកដីគេហ្មងមិនមែននៅព្រំដែននេះណាគឺនេះវារឿងស្ពេតទីគេអារឿងថាគឺនៅលើដីគ្រួតប្រចាំងាយប្រមាណអញ្ចឹងបើគេធ្វើនៅលើដីយើងអាហ្នឹងបាទយើងមានសិទ្ធិបដិងលើលោកវិស័កហ្នឹង
ចំពោះលោកអែមសុវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយវៀតណាមឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនដោយលោកថាបើស្វែងរកដំណោះស្រាយលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជាទៀតជាងវៀតណាមដែរ
ពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិក្រមសាសនសុខអន្តរជាតិមិនប្រកាសថាអាចជួយកម្ពុជាបានទេព្រោះបើយើងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយកម្ពុជាកម្ពុជាហាក់ដូចជាដើរយឺតជាងភាគីវៀតណាមទៅទៀតហើយបើផ្អែកទៅលើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកម្ពុជាក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អាស៊ានគ្នាឯងច្រើនណាស់ជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនរឿងប្រជុំកោះប៉ារីសិននិងប្រជុំកោះស្ប្រេឌីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ចំណែកប្រធានចលនានិស្សិតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ លោកទូចវិបុលយល់ឃើញខុសពីលោកសុកទូចនិងលោកអែមសុវណ្ណារាដោយលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពនេះកម្ពុជាត្រូវតែស្វែងរកការពឹងពាក់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លោកថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដូច្នេះបើបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយជាទ្វេភាគីបន្តទៀតនោះកម្ពុជានឹងបន្តខាតបង់ដោយឥតឈប់ឈរលោកទូចវិបុលបន្តថាបារាំងដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាបានបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន124បង្គោលដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវស្នើឲ្យបារាំងនិងសហគមន៍អាស៊ានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើរឿងនេះលោកថាបើវៀតណាមមិនព្រមទទួលយកការអន្តរាគមន៍នេះនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការអន្តរជាតិ
សម្រាប់កម្ពុជាដាច់ខាតត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងករណីវៀតណាមបដិសេធមិនព្រមទទួលយកភាគីទី3ដូចជាប្រទេសបារាំងដែលជាម្ចាស់អាណានិគមហ្នឹងមិនព្រមទទួលយកអ្នកឯកទេសនានាពីអង្គការសហជាតិប្រជាជាតិក្តីអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើបន្តគឺដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌
សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមួយរូបទៀតលោកប៉ៅមករាលើកឡើងថាការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយលោកថាក្នុងស្ថានភាពចំពោះមុខកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញជំហររឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមដោយជាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឡាវនិងប្រទេសថៃ
តាមណាដោយនៅឡាវយើងមួយអូឡៃនៅអូឡៃនោះมันដាក់ស្របដាក់អីទៅតែជាមួយជាតិឡាវមួយវៀតណាមវាយើងអត់ធ្វើចឹងអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈថាវាអត់សម្លាធៀប
លោកប៉ៅមករាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាព្រំដែនពិសេសការរៀបចំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រលោកបន្តថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងកាន់តែច្បាស់គឺអាចកាត់បន្ថយចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៅលើបញ្ហានេះហើយក៏អាចឈានទៅដល់ការទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាដែលទើបបាត់បង់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកម្ពុជារឹងមាំនៅថ្ងៃអនាគត
ថ្ងៃណាមួយយើងរឹងមាំនោះយើងអាចតវ៉ារឿងកោះត្រល់តវ៉ារឿងកោះដែលយើងបាត់នៅតាមដែនសមុទ្រដែនទឹកហ្នឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងអាហ្នឹងវាគោវាជារឿងដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋយល់ពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងដែរ
នៅក្នុងចំណោមវាគ្មិន4រូបគឺលោកទូចវិបុលជំរុញឲ្យស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិភ្លាមៗដោយថាបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានឥទ្ធិពលទៅលើកម្ពុជា
បាទប្រិមិត្តមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាអតីតមេគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកកាំងកេអ៊ីវហៅដូចបានទទួលមរណភាពហើយនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមរណភាពរបស់លោកដូចបណ្ដាលមកពីជំងឺប្រចាំកាយរលាកទងសួតនិងជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរលិខិតរដាលបានថែមថាក្រោយពីពិនិត្យចប់សពគ្រប់មន្ត្រីជំនាញបានប្រគល់សពដូចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យក្រោយពីទទួលសពពីអាជ្ញាធរនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះសពរបស់ដូចអតីតមេគុកទួលស្លែងត្រូវបានបញ្ជូនទៅវត្តចាក់អង្រេក្រោមដើម្បីធ្វើការបូជារួចរាល់ហើយក្រោមការចាត់ចែងពីសាច់ញាតិបាទប្រិយមិត្តបកការអំណាចបន្តច្រានចោលសារអំពាវនាវរបស់អតីតដៃគូប្រកួតដែលចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាគណៈកម្ពុជាកំពុងរងការគម្រាមកំហែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកខ្លះមើលយល់ថាបញ្ហាជាតិនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់ៗនោះទេបើអ្នកនយោបាយមិនដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះបាទប្រិមត្ត VD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា